Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Žana Kovačević. U emisiji koja je pred vama slušajte. Socijalisti u Srbiji dalje doživljavaju Miloševića kao najvećeg heroja. Iz Vojvodine im poručuju.
Koliko Socijalistička partija Srbije nije spremna da se odrekne svoje prethodne politike, onda ona ne treba da učestvuje u radu vlade Republike Srbije.
Po novom zakonu Srbija od danas kriminalcima oduzima imovinu. Prvi na udaru biće zemunski klan. Tomo Zorić iz tužilaštva kaže.
Mislim da više ništa u budućnosti neće biti kao pre. Država sada ima jedno moćno oružje da suzbije i uništi kriminal.
Ko bi po mišljenju opozicionih funkcionera trebao imati više šanse na izborima u Crnoj Gori.
Nevjerovatno je da su svi ti kadrovi nagrađeni stotinama hiljada evra kad odlaze, a da ostavaju preduzeća u rasipništ. Ako je ta činjenica prisutna, prednost bi trebala po svakom osnovu da ima opozicija.
Uskoro definitivan hrvatski stav o evropskoj medijaciji u graničnom sporu sa Slovenijom. Odlučeno je na današnjem sastanku vladajućih i opozicije u Zagrebu.
Prvi ljudi države, vlada i sabora zajedno sa predstavnicima oporbenih stranaka i manjina poručili su da se bilateralna pitanja odnosa između zemalja ne smije miješati sa pregovorima bilo koje zemlje, pa tako i Hrvatske, o članstvu u Evropskoj uniji.
Kao i ranijih godina, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine proslavljen je u Federaciji, dok je u Republici Srpskoj u potpunosti ignorisan.
Ja dolazim iz Republike Srpske i ja moram poštovati ono što govore pripadnici srpskog naroda.
Toliko u najavi, slijede izvještaje i teme naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U istrazi u predmetu trgovine organima Srpsko tužilaštvo za ratne zločine identifikovalo je 10 osoba, mogućih počinilaca zločina nad nealbancima na sjeveru Albanije tokom 1999. godine, saopštuje tužilac Vladimir Vukčević. Na osnovu fotografija do kojih je došlo tužilaštvo identifikovana je jedna od žrtava, Predrag Dragović, kojeg je prepoznao njegov sin, izvještava Iva Martinović.
Predstavnici tužilaštva za ratne zločine predstavili su novinarima svedoka Radete Dragovića koji je na fotografijama sa severa Albanije prepoznao oca. Predrag Dragović nestao je iz Peći u junu 99. godine. Na slikama je prikazan u uniformi, a srpsko tužilaštvo pretpostavlja da je pred egzekuciju bio nateran da je obuče, kako se ne bi videlo da je ubijen i civil.
I oca sam prepoznao po bradi, nosu, ustima, brkovima i zalisku koji je imao. Moj otac kao i niko iz moje porodice nije učestvovao u ratnim aktivnostima tokom 99. godine na Kosovu. Kada smo ja i majke izašli iz peći, ostaje sa svojom majkom dole, to jest mojom babom. Uhvaćen je 22. to je prema babinoj izjavi. 22. je izašao samo da kupi cigarete. Ti više se nije vratio.
Tužilac Vladimir Vukčević rekao je da su najverovatnije identifikovani i eventualni egzekutori.
Oko desetak lica pripadnika OVK za kojima imamo dokaze da su počinu ratne zločine nad Srbima i nealbancima na severu Albanije 1999. godine.
Vukčević je naveo da prema saznanjima tužiloštva, osim žute kuće, postoje još tri lokacije za koje se sumnja da su u njima vršene transplantacije organa. Kroz te objekte na severu Albanije je, prema njegovim rečima, prošlo oko 300 ljudi. Vukčević je najavio novi dopis albanskom tužiloštvu u kome će ih pozvati na saradnju u istrazi.
Ukoliko ne budemo mogli zajedno sa albanskim tužiloštvom da istražimo ovu stvar, a što interesuje i Albanaca i nas, onda ćemo mi moliti da se obratimo i međunarodnim faktorima.
Na konferenciji u specijalnom sudu prikazano je i nekoliko fotografija snimljenih na severu Albanije na kojima se vide egzekutori i žrtve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Srbi radnici pravosudnih organa blokirali su danas ulaze okružnog suda u sjevernom dijelu Mitrovice, čime su spriječili održavanje prvog suđenja u organizaciji Euleksa, izvještava Jasmina Ščekić.
Zbog krivičnog dela teški slučajevi razbojništva na optuženičkoj klupi okružnog suda trebalo je danas da se nađu Srbi VJ i MN, koji su u pritvoru proveli 14,5, odnosno 10,5 meseci. Njima bi trebalo da sude sudije Euleksa. Međutim, zbog protesta srpskih sudija, današnje suđenje je odloženo. Sudija Nikola Kabašić objasnio je da je blokada suda jedini način da se međunarodna zajednica prisili na razgovor i ispoštuje interes srpskog naroda.
Šta će raditi Euleks ovdje? Znači, koje će zakone primjenjivati, u čije ime će raditi, čim će i kakvim pečatima biti pečatirane te odluke? Znači, želimo samo da znamo koga će predstavljati Euleks. Prema informacijama koje smo do sad imali, Euleks je trebao da sudi kao produžena institucija, kao jedno odjelenje nekakvog suda Republike Kosova, znači njihovih institucija.
Okružni opštinski sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Umnik je otvorio 3. oktobra prošle godine, pošto su ti sudovi bili zatvoreni skoro 8 meseci od sukoba 17. marta 2008. godine između lokalnog stanovništva i organa bezbednosti na Kosovu. U tim sukobima poginuo je ukrajinski policajac iz sastava Ujedinjenih nacija, dok je više od 100 učesnika demonstracije i vojnika KFOR-a i policajaca povređeno. Sada u Okružnom i opštinskom sudu rade samo predstavnici Euleksovog pravosuđa, a tokom posete Mitrovici prošle nedelje, šef misije Evropske unije na Kosovu Ivde Kermabon izjavio je da se radi na pitanju povratka lokalnog srpskog i albanskog osoblja u te institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava jednog od ministara iz Socijalističke partije Srbije o Slobodanu Miloševiću kao heroju nad herojima, o kome će istorija pokazati da je bio u pravu, kao komentar na osuđujuće presude Haškog tribunala petorici nekadašnjih visokih zvaničnika Srbije, još jednom je uzburkala dio javnosti u Srbiji. Istovremeno, ova izjava je pokazala da se Socijalistička partija nije distancirala od uloge Miloševića, ali istovremeno i da ne postoji konsenzus u srbijanskom društvu o potrebi jasnog određenja prema Miloševićevoj pogubnoj politici 90-ih. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Miloševićevi naslednici u SPS-u sada kao članovi vlade Srbije promovišu svog nekadašnjeg lidera, da iza pojedinačnih izjava o Miloševiću, pa tako i poslednje izjave ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, stoji cela partija, potvrđuje njen portparol Đorđe Milićević. On kaže da u SPS-u ne vide nijedan problem u Mrkonjićevoj izjavi, te uzvraća onima koji su zbog toga tražili reakciju premijera, a pre svega lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadu Čanku.
To je mišljenje, naravno, Socijalističke partije Srbije. Pretpostavljam da i druge političke partije i druge političke opcije imaju svoje mišljenje o tome. Što se tiče konkretno izjava koje su date od gospodina Čanka i od gospodina Kore, prosto na to ne mogu da se obazirem, pogotovo više ne mogu da komentarišem i da se trudim da komentarišem izjave gospodina Čanka, jer ih uopšte ne razumem. U trenutku kada smo svi pod jednim negativnim utiskom presuda za nekadašnji naš državni vrh, on pokušava da protura neke izjave. Ne trudim se više ni da čitam, a kamoli da razmišljam o njegovim izjavama.
Portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodina Aleksandra Jerkov odgovara.
Problem zapravo onda u tom slučaju ima Socijalistička partija Srbije, zato što je ona ušla u vladu koja je zasnovana na principima koji su potpuno suprotni svemu onome što je Slobodan Milošević negovao kao ideale i suprotno svemu onome što je Slobodan Milošević radio. Tako da ukoliko Socijalistička partija Srbije nije spremna da se odrekne svoje prethodne politike, onda ona ne treba da učestvuje u radu vlade Republike Srbije.
Sudije Haškog tribunala ustanovile su da su Nikola Šajinović, Nebojša Pavković i Sreten Lukić, trojica nekadašnjih državnih, vojnih i policijskih zvaničnika, zajedno sa Slobodanom Miloševićem bili učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio proterivanje Albanaca sa Kosova. Zato je opoziciona Socijaldemokratska unija postavila pitanje Demokratskoj stranci da li je Mrkonjićeva izjava posljedica deklaracije o političkom pomirenju sa Socijalističkom partijom Srbije i da li će DS nastaviti da promoviše SPS u Socijalističkoj internacionali. U Demokratskoj stranci pak podsjećaju da se na samom formiranju vlade znalo da partije koje je čine imaju različitu prošlost. Jelena Trivan, portparolka DS-a, ponavlja da je važnija budućnost i da je SPS stranka koja je pristala da uđe u vladu na principima DS-a.
Mislim da je ta prošlost koju mi vidimo različito, dugorazredna, ukoliko ne ugrožava politiku sadašnjosti i politiku budućnosti. SPS u ovom trenutku vrlo odgovorno i vrlo predano promoviše politiku vlade koja se zalaže za evropske integracije, saradnju sa Haškim tribunalom, borbu protiv korupcije, odbranu Kosova i ekonomske reforme. Sve dok ta stranka ili bilo koja stranka u koaliciji sprovodi program vladajuće koalicije, to je princip na kome ćemo opstajati i postojati, to je za građane najvažnije. S druge strane, sama SPS, bez obzira na izjave pojedinih zvaničnika, promoviše jednu evropsku politiku u ovom trenutku i to čini mi se niko ne može da ospori.
Ipak u jednoj od članica vladajuće koalicije G17+, kažu da će ovo pitanje pokrenuti na vladi. Suzana Grubješić, šefica poslaničke grupe.
Ali nismo iznenađeni ovom izjavom, već toliko puta je ne samo gospodin Mrkonjić, nego i pojedini drugi funkcionari SPS-a dao slične izjave.
Kako se došlo u tu poziciju da se nakon svega što se dešavalo u Srbiji u 90-im, u čemu je Milošević imao ključnu ulogu, te razorne godine ostave po strani? Formiranje vlade sa socijalistima koji su pristali na vođenje proevropske politike prošlo je u zeleno svetlo međunarodne zajednice, ali zbog čega socijalisti sada kao deo vlade nastavljaju da ubadaju prst u oko dobrom delu javnosti, gde spadaju i žrtve Miloševićevog režima, poput porodice ubijenog Ivana Stambolića ili porodice ubijenih članova Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali ili porodice stradalih vojnika na ratištima širom bivše Jugoslavije. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, prilično je kritična u odgovoru.
SPS nije nikakva disonantna reakcija i Mrkonjić zapravo izražava nešto što oni manje više svi misle. Oni se ponašaju kao da je Milošević nevin zato što je umro pre presude. Međutim, ova presuda šestorici uključuje i deo, pogotovo onaj deo koji se odnosi na Šeinovića, odgovornosti Slobodana Miloševića, jer su korišćeni dokazi iz procesa Slobodanu Miloševiću. Na tome, to je malo širi problem. Nije samo Mrkonjić. Mrkonjić je samo jedan glas u tom pogledu. Čitava ta neformalna grupacija oko Ćosića, oni su na toj liniji. Oni povremeno kritikuju Miloševića, ali ne dovoljno ubedljivo. I uopšte pitanje prošlosti kao reakcija na ovu presudu pokazuje da Srbija zapravo nije stavila tačku ni na Kosovo, podelu Kosova, ni na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Primjena zakona o oduzimanju imovine počela je u Srbiji, čime je država i definitivno započela otvorenu borbu sa organizovanim kriminalom. Prvo će na udaru biti pripadnici najpoznatijih i najvećih gangova i predstavnici države garantuju da poslije prvih rezultata udarca u srce mafije, kako nazivaju predstojeće akcije, ništa više neće biti isto. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Organizovane kriminalne grupe u Srbiji uglavnom se bave trgovinom drogom i tako zarađeni novac najviše koriste za kupovinu i izgradnju nekretnina. Tako je zemunski klan nekada najjača narkobanda u ovom delu Evrope, čiji članovi su osuđeni za nedjela od ubistva premijera do uličnih likvidacija, konkurenata i bombaških napada, samo tri otmice zaradio 12 miliona evra. Primjenom zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, taj novac moraće da vrate, a imovinsko stanje preživelih članova klana, među kojima i vođa Milorad Ulemek Legija, bit će na proveri. Sve što je nelegalno stečeno, bit će zaplenjeno. Zemunci će biti prvi na udaru, dok će policija kasnije pročešljati druge grupe, pa onda i pripadnike drumske stečajne i ostalih mafija koje su otkrivene i procesuirane u posljednje vreme. Toma Zorić iz Republičkog javnog tužilaštva u danu kada je ovaj zakon stupio na snagu izjavio za naš radio da se njime udara u srce organizovanog kriminala profit.
Mislim da više ništa u budućnosti neće biti kao pre. Država sada ima jedno moćno oružje da suzbije i uništi kriminal.
Na udaru zakona naći će se ne samo nezakonito stečena imovina, već i sav posjed okrivljenog koji nije u srazmeri sa prihodima i čije poreklo ne može da dokaže. Tu spada imovina njegovih pravnih nasljednika, odnosno trećih lica, osoba na koje je imovina preneta. Milorad Veljević, direktor policije Srbije, rekao je da će specijalna jedinica za finansijske istrage operativno utvrđivati bogatstvo sumnjivih, na primjer sa koliko nekretnina raspolažu, ali i koliko imaju pokretne imovine, računa u bankama, dragocenosti, akcija ili umjetničkih dela.
Ta jedinica treba da bude udarna snaga ove države u suzbijanju kriminala. Tvrdim da u saradnji sa drugim državnim organima i sa bezbednostnim strukturama ova država može se uhvati u koštac sa svakom organizovanom kriminalnom grupom.
Sva nezakonita imovina okrivljenog bit će zamrznuta, a po pravosnažnosti presude za delo koje je optužen i oduzeta. Očekuje se da će najčešće biti oduzimane nekretnine, odnosno kuće, stanovi, lokali i poslovne zgrade. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, kaže da svrha novog zakona nije punjenje budžeta.
Već da bi učinioci krivičnih dela za koje je to dokazano ostali bez imovine i da jednog dana kada budu izašli iz zatvora ne bi mogli da nastave sa tim. Znači ovaj zakon koliko deluje u vidu kazne, toliko deluje i preventivno.
Najvažnija novina je takozvani obrnuti teret dokazivanja, što znači da je na okrivljenom da dokaže da je imovinu stekao na legalan način. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je ovakav zakon stub borbe protiv organizovanog kriminala, ali da se boji da može biti poteškoća u njegovoj primjeni.
On nosi mnoga pitanja koja nisu rešena. Jedno od njih je ste, imate li pravo da je oduzimate sudskom presudom, a da teret dokazivanja bude na njemu, a ne na državi. I konačno, ova zemlja ima poprilično pravni sistem koji je neuređen, ima jako puno korupcije i bojim se da će zbog toga imati stravičnih teškoća, da će biti selektivna primjena zakona, da će ovaj zakon doneti mnogo više problema nego što će biti koristi od njega.
Sa druge strane, Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, tvrdi za naš radio da je novi zakon napravljen sa namjerom da apsolutno ne bude kompromisa.
Apsolutno neće biti privilegovanih. Ja mislim da je u tom smislu jasna i opredeljenost predsjednika Republike, da niko ne sme da bude nedodirljiv i niko ne sme da bude zaštićen. Naravno, ovo će biti na najbolji način pokazano kroz adekvatnu primjenu ovog zakona.
Prva država Evropske unije koja je donijela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija još 1990. godine. Srpski zakon pravljen je po uzoru na njega, pa nije zgoreg sjetiti se da je odgovor Koza Nostre u Italiji pre skoro 20 godina bio žestok. Tomo Zorić kaže da se Srbija ne plaši reakcije kriminalnih grupa.
Nema da bude straha, onaj koji se plaši jednostavno ne treba da radi ovaj posao. Tužioci i policajci su ljudi koji jednostavno se ne plaše. Jedva smo čekali da krene da se ovaj zakon primenjuje. Naravno da će tu verovatno biti otpora. Vidjeli ste i da je u Italiji čak i sudija Falcone ubijen, mafija je pretjela da će srušiti krivi toranj u Pizi, ali mislim da država Srbija je kadra i sposobna da prevaziđe sve te stvari.
U Italiji je 2008. od kriminalnih grupa oduzeta imovina vredna 4 milijarde evra, a istraživanja pokazuju da je ukupna imovina italijanske, ruske i kolumbijske mafije veća od budžeta 186 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dok vladajuća koalicija tvrdi da ima kapaciteta za rješavanje ekonomske krize, opozicione stranke su prvim predizbornim porukama obratile se upravo građanima kao žrtvama ekonomske krize. U prilogu Srđana Jankovića pokušat ćemo odmjeriti kome ekonomska kriza daje veće šanse za uspjeh na predstojećim izborima.
Odgovarajući na pitanje ko ima veće šanse za uspjeh na izborima u ambijentu poslovne neizvjesnosti i ekonomske krize, funkcionar Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da ako se gleda s aspekta stanja ekonomije, opozicija bi ovoga puta trebalo da ima veće šanse za uspjeh na izborima nego vladajuća koalicija. Živković napominje da ekonomska kriza u Crnoj Gori nije uvezena s polja, već je posljedica slabog rukovođenja državom i privredom posljednjih 20 godina.
Nevjerovatno je da su svi ti kadrovi nagrađeni stotinama hiljada evra kad odlaze, a da ostavljaju preduzeća u rasipništvu. Ako je ta činjenica prisutna, prednost bi trebala po svakom osnovu da ima opozicija. Da li će tako biti, ja stvarno ne mogu da kažem, jer ovaj narod izgleda da ili je kratkog pamćenja, ili slabo vidi, ili su ucijenjeni, prepadeni.
Ni svjetska ekonomska kriza koja je došla u Crnu Goru ni na koji način neće pomoći opozicionim strankama na predstojećim izborima, kaže direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, ocjenjujući da njegova stranka ima najbolje kadrove i najveći potencijal da se izbori sa efektima krize.
Činjenica da je svjetska ekonomska kriza došla u Crnu Goru neće cijenim i na koji način pomoći našim kolegama iz opozicije kad je u pitanju broj njihovih mandata na izborima 29. marta iz prostog razloga što oni nemaju nikakav pan ekonomski program niti bilo kakav program koji bi mogao da korespondira sa onim što nas očekuje u vremenu krize.
U koaliciji Demokratskog centra i Liberalne partije ne žele da manipulišu ekonomskom krizom za sticanje političkih poena. Prema riječima funkcionera Demokratskog centra Emina Durakovića, ekonomska kriza može biti šansa za stvaranje društvenog konsenzusa u cilju pronalaženja najboljih rješenja za svođenje krize na minimum.
Ekonomska kriza je problem kompletnog crnogorskog društva, nije to samo problem vlasti ili samo način da opozicija dođe do određenog političkog profita. Smatram da u Crnoj Gori apsolutno mora se postići društveni konsenzus, prije svega zato što u ovom trenutku kad bi spojili sve kadrovske i druge kapacitete i vlasti i opozicije, smatram da bi oni bili nedovoljni da se na pravi način borimo protiv pošasti ekonomske krize.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je ekonomska kriza šansa za pronalaženje rješenja u kojem bi učestvovali i vlasti i opozicija. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović se protivi zloupotrebi krize u izbornoj kampanji.
Ekonomska kriza podjednako pogađa i glasače SNP-a, i glasače DPS, i glasače opozicije, i glasače vlasti i smatram da niti bi vlast trebala da zloupotrebljava efekt ekonomske krize u cijenjenje građana, niti bi opozicija to trebala da zloupotrebljava, već jednostavno sve ono što pogađa sve nas da zajednički pokušamo da rađemo i da odgovorimo na izazove, a naravno svaka partija će dati kako ova vlast i tako opozicija svoju ekonomsku ponudu, pa neka građani izaberu i neka vide što im je najbolje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sljedeće sedmice znaće se i definitivan hrvatski stav o evropskoj medijaciji u graničnom sporu sa Slovenijom. Odlučeno je na današnjem sastanku vladajućih i opozicije u Zagrebu. Posredovanje evropske trojke predvođene Ahtisarijem u principu je podržano, ako vodi prema rješenju pred međunarodnom pravosudnom instancom. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prvi ljudi države, vlada i sabora zajedno sa predstavnicima oporbenih stranaka i manjina nakon današnjeg sastanka poručili su da se bilateralna pitanja odnosa između zemalja ne smije miješati sa pregovorima bilo koje zemlje, pa tako i Hrvatske, o članstvu u Europskoj uniji. Također, zajednički je stav da nema trgovine teritorijem za članstvo u bilo kakvoj asocijaciji. Premijer Ivo Sanader.
Treba voditi računa u rješavanju ovog problema, ali nakon što se odvoji od procesa pregovora Hrvatske i deblokiraju pregovori, da se onda može riješiti pred Međunarodnim sudom pravde. Jednako smo tako rekli da pozdravljamo uključivanje Europske komisije u rješavanje ovog spora, a o mandatu te jedne radne skupine još se mora razgovarati.
I vladajući HDZ i oporba i predsjednik države i dalje misle kako je jedino kvalitetno i dugotrajno rješenje granice sa Slovenijom ono koje bi presudio Međunarodni sud pravde u Hagu, a Hrvatska bi se unaprijed obavezala da će prihvatiti svaku njegovu presudu. Posjedovanje trojke Europske unije predvođene najpoznatijim političkim posrednikom suvremenog svijeta Martim Ahtisarijem je dobrodošlo ako vodi prema rješenju pred međunarodnom pravosudnom instancom. Predsjednik oporbe Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić.
Stav je bio potpuno jasan i jednoglasan. Nema nikakve dvojbe da mi inzistiramo i dalje na pravosudnoj instituciji, a sasvim je sigurno da u definiranju pravnog okvira nam može pomoći i medijacija.
Čačić je naglasio kako je oko tog stava postignuta potpuna suglasnost svih nazočnih na sastanku. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović, koji je posljednjih tjedana oštro kritizirao Sanadera zbog navodne neaktivnosti u odnosima sa Slovenijom, odbio se obratiti novinarima. Analitičare u prvim reakcijama na današnji sastanak posebno smeta to što će se jasan hrvatski stav o mogućem Ahtisarijevom posjedovanju znati tek sljedećeg tjedna nakon što ga sroči ad hoc formirana komisija. Čemu to odlaganje, pita u izjavi za naš radio profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša.
Nažalost, u tom procesu se gubi dragocjeno vrijeme jer je već došao prijedlog Slovenije da se odgodi multilateralna pristupna konferencija o Hrvatskoj. Tako da čini mi se da je trebalo dati taj odgovor već sada, tako da bi se preduprijedio svaki pokušaj odgađanja konferencije, što je vrlo bitno da bi se održao tempo pregovora i da bi se održalo i raspoloženje u prilog nastavka pregovora i sa strane Europske komisije.
Neovisno o ovoj hrvatskoj odgodi, vrlo je vjerojatno da će do europske medijacije između Hrvatske i Slovenije ipak doći. Profesor Grubiša podsjeća da se u postupku medijacije uvijek kreće od nule, odnosno medijatori će u dogovoru sa zainteresiranim stranama naći način i oblik medijacije.
Postoje tri mogućnosti. Postoji takozvana komunikacijska medijacija, dakle uspostavljanje samo veze između pregovarača. Postoji proceduralna medijacija kada posrednici predlažu i proceduru, malo fiksniju, čvršću. I treće je direktivna medijacija kada se posrednici uključuju kao čimbenici u generiranje ideja i solucija zajedno sa obje strane koje su suprotstavljene. Međutim, ni u kom slučaju to ne znači da će medijatori sami nametati ili predlagati rješenja bez sudjelovanja dviju strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1. marta 1992. godine 64% građana tadašnje Republike Bosne i Hercegovine na referendumu izjasnilo se za nezavisnost zemlje. To je kasnije dovelo do međunarodnog priznanja BiH, ali je predstavljalo i uvod u rat, okončan mirovnim sporazumom iz Daytona u novembru 1995. Kao i ranije godine, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine proslavljen je u Federaciji, u kojoj je danas neradni dan, dok je u Republici Srpskoj u potpunosti ignorisan. Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zakon o praznicima, pa entiteti prema političkoj volji svojih lidera određuju i proslavljaju značajne dane i datume. Tako je 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, postao entitetski praznik. pripremila Marija Arnautović.
Da se 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, proslavlja samo u jednom dijelu države više nije vijest. Tako je već 17 godina. Dok se čeka zakon o državnim praznicima, datum kada se 1992. godine na referendumu više od 64% građana Bosne i Hercegovine izjasnilo da žele nezavisnu državu, bio je i ostao jedan od najspornijih. I ove godine u federaciji se proslavljao, a u Republici Srpskoj ignorisao. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
I ovo je prilika da se pokaže, dakle, odnos prema zemlji, pa ako hoćete da budem vrlo jednostavan, da se pokaže ko je voli i poštuje, ako ne.
Predsjedavajuća Doma naroda državnog parlamenta Dušanka Majkić.
Taj praznik se ne odnosi na nas iz Republike Srpske i mi to ne smatramo praznik. Ja dolazim iz Republike Srpske i ja moram poštovati ono što govore pripadnici srpskog naroda.
Za Banja Lučanja je 1. mart običan dan, kao i svi ostali u godini. Misle da se u skoroj budućnosti u ovom entitetu neće proslavljati kao praznik.
Slabe su šanse zbog toga što se vrlo dobro zna kako je taj 1. mart bio organizovan u vrijeme organizovanja referenduma i kako se koji narod izjasnio.
Nezavisnost Bosne i Hercegovine mi ne prihvatamo, mi koji smo se borili u Republici Srpskoj za status srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Pa mislim da ne postoji u skoroj budućnosti.
Svi koji poštuju Dejtonski mirovni sporazum moraju poštovati postojeći zakon o praznicima, dok se ne usvoji novi, smatra predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Zakon o praznicima Bosne i Hercegovine postoji, sve dok se ne poništi ili ne zamijeni drugim. Ne možemo iz Dejtonskog sporazuma uzmati ono što nam se sviđa, a što nam se ne sviđa odbacivati.
Neizvjesno je da li će i kada 1. mart biti proslavljan u cijeloj Bosni i Hercegovini, smatra prvi predsjednik Bosansko-Hercegovačke skupštine Miro Lazović. To je rođendan Bosne i Hercegovine i nema pojedinca i politike koja može taj datum izbrisati iz bosansko-hercegovačke istorije, dodaje Lazović.
Teško će doći do prihvatanja dana nezavisnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ali ja pozivam sve one relevantne političke činioce, vlast, današnju i sutrašnju, da ne smiju odustati od dana nezavisnosti ni po koju cijenu. I sutra kad se bude usvajao zakon o državnim praznicima, ne smije se odustati od ovoga dana, jer ovaj dan je rođendan ove države.
Nisu optimistične da će se dan nezavisnosti uskoro slaviti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nije još moguće. Zbog Republike Srpske, zato što ne žele Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja se nadam ako Bog da brzo. Hoće sigurno, bit će. Ima sad to malo tamo vama, ali bit će. Biće.
Trenutno vjerujte ne. Možda idući izbori pa još oni jedno dva do tri puta bi možda moglo. Sve zavisi od mlade generacije koja će glasati. Mi već nemamo šanse.
Podijeljenost oko 1. marta kao zajedničkog praznika samo je još jedan od pokazatelja kako 13 godina od kraja rata danas izgleda Bosna i Hercegovina. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Kad neko izgubi rat, onda nastoji u miru realizirati ono što su bili ratni ciljevi. E zato će 1. mart biti sve više i više važan.
No većina političara u Republici Srpskoj 1. mart nikada nije ni smatrala praznikom. Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske.
Meni je taj datum 1. mart važan kao i lanjski snijeg. I to je moj odgovor. Prema tome ne dajem nikakav značaj jednom takvom datumu, jer to je datum kada se definitivno podijelila Bosna i Hercegovina.
Nezavisnost Bosne i Hercegovine i 1. mart kao praznik su neupitni, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
Ja se nadam da će sljedeće dvije godine biti onaj period u kome ćemo najzad početi sa pravom izgradnjom demokratske Bosna i Hercegovine.
1. marta 1992. godine više od 64% građana Bosne i Hercegovine potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje. Da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda? Ovaj datum do danas se različito tumači. Dok ga u jednom dijelu zemlje slave, u drugom su mišljenja da je to datum kada je Bosna i Hercegovina definitivno podijeljena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede između ostalog donosimo. U nekim medijima u Republici Srpskoj objavljeni su tekstovi o navodnom naoružavanju Bošnjaka. Dragomir Babić iz nevladinog sektora prepoznaje rukopise entitetskog premijera.
Milorad Dodik je upotrijebio sve što je njegove mogućnosti, znači i medije, i nevladine organizacije, i ljude da pokuša skrenuti temu u krivi kolosek. Znači.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko od subote je na godišnjem odmoru na Kopaoniku. Da li je njegova posjeta privatnog ili zvaničnog karaktera odgovarao i zaposleni u hotelu u kojem je Lukašenko odsjeo.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i koliko znamo nije se sastavio sa nikim. Nego vreme upražnjava na kupanju u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Ko bi, po mišljenju opozicionih funkcionera, trebao imati više šansi na izborima u Crnoj Gori?
Nevjerovatno je da su svi ti kadrovi nagrađeni stotinama hiljada evra kad odlaze, a da ostavljaju preduzeća u rasipništ. Ako je ta činjenica prisutna, prednost bi trebala po svakom osnovu da ima opozicija.
Zašto nije usaglašen prijedlog novog grba Federacije Bosne i Hercegovine?
Predstavnici hrvatskog naroda u komisiji zahtijevali izričito da u grbu mora postojati takozvana šolnica, što je dakle dalje induciralo zahtjev srpskih predstavnika da se obavezno u tom slučaju mora naći i 40 krsta.
Na Beogradskom sajmu turizma veliko interesovanje za hrvatski Jadran. Domaćini na Braču kažu.
Ma normalno, rat je završio i kao civilizacija i društvo, naravno da trebamo liječiti svoje rane, oprostiti kome se može oprostiti, ne zaboraviti i idemo dalje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mahir Alšani i Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nije rijetka pojava da mediji neobjektivnim i potpuno lažnim napisima donesu ogromnu štetu onima o kojima pišu. U to su se uvjerili povratnici Bošnjaci u nekoliko sela u okolini Prnjavora, mjesta u zapadnoj Bosni, za koje su neki mediji tvrdili kako se naoružavaju. Naš reporter Maja Bjelajac se uvjerila da je riječ o bolesnim, starim i invalidnim osobama koje su ovakvi tekstovi duboko uvrijedili.
U dokumentu pod nazivom Spisak prijema oružja, za kojeg se u Glasu Srpske navodi da potiče iz Zenice i da je datiran na 3. mart 2006. godine, stoji između ostalog da su Djevad Halilić i Mehmed Husović iz okoline Prnjavora primili od izvjesnog Nasera Abdurahmana Al-Saeda određenu količinu oružja, municije i novca. Članak o navodnom naoružavanju Bošnjaka kod Prnjavora izazvao je njihove burne reakcije. Povratnici o kojima je riječ uplašeni su iz unjeni zbog medijskih napada na njih. Mehmed Husović iz Prnjavora, koji je u tekstu direktno prozvan, kaže da je zbog toga imao problema.
Pa meni je navedeno 12 pištolja i 50 maraka i municije neka. Ja inače sam invalid 1991. godine i taj dan bilo mi je teško. I sad mi je teško. Lupanje jače dolazi u srce i tako.
Jedna grupa povratnika, ogorčena, kako kažu, iznesenim lažima, nedavno je posjetila potpredsjednika Republike Srpske Adila Osmanovića kako bi zatražili zaštitu i pravdu za sebe i svoje porodice. Nakon što ih je saslušao, Osmanović kaže da je zaprepašten i pita se kome trebaju neprovjereni medijski napisi.
Međutim, ovi napisi su donijeli uznemirenost i već se ona prenijela i na radna mjesta i prenijela čak i u škole, u klupe, gdje djeca roditelja koji su na ovakav način prozvana ili rođaka već bivaju zapitkivana šta je to, šta se dešava i tako dalje.
Jedan iz grupe prozvanih, Djevad Halilić iz Lišnje, kaže da zbog neistinitih optužbi strahuje za sina koji je kao povratnik do sada bio dobro primljen u Prnjavoru.
Osjećam se ugroženo, iako vjerujem u te prijatelje svoje, te komšije. To ne misle, 100% sam siguran da ne misle da sam taki čovjek. Teško je stvarno. Spreman sam u svaka doba stati, evo me, ti god hoće da dokažem svoje.
Autor teksta o naoružavanju Bošnjaka, Goran Maunaga, tvrdi da je dokumentacija na osnovu koje je članak napisan provjerena, a izvor pouzdan.
Uvijek kad se dođe do pouzdanih dokumenata i objavimo, izvršimo sve moguće provjere što je znači u našem domenu. koliko je dokumentacija pouzdana, i u ovom slučaju smo to uradili, izvršili sve provjere, zaključili da je dokumentacija pouzdana i naravno objavili.
Bošnjaci koji su posjetili potpredsjednika Republike Srpske, a čija se imena navode u tekstu, tvrde da ih niko od novinara nije kontaktirao da čuje njihovu stranu priče. Dževad Halilić čak kaže da je dolazio u redakciju Glasa Srpske u Banja Luku, ali da ga niko nije htio primiti. Novinar Goran Maunaga.
To ne znam, nije, mi smo se telefonski čuli, znači spojila ga je, ne znam, sekretarica, i on je rekao želi da demantuje, ja sam rekao da i sad ćemo, znači, tu njegovu izjavu.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front, Dragomir Babić, tvrdi da je cijela priča o takozvanom naoružavanju Bošnjaka kod Prnjavora zapravo skretanje sa pravog problema, izvještaja protiv predsjednika vlade Republike Srpske, Milorada Dodika.
Milorad Dodik je upotrijebio sve što je njegove mogućnosti, znači i medije, nevladine organizacije, ljude, da pokuša skrenuti temu u krivi kolosek, znate.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je policijska praksa i provjeravanje medijskih napisa. Prema njegovim riječima, na području Lišnje, gdje se po navodima Glasa Srpske vrši naoružavanje, u posljednjoj godini zabilježena su 4 krivična djela, 2 krađe auta, 1 tuča i 1 iznuda. Sukoba na nacionalnoj osnovi, kaže Pena, nije bilo. Uz provjeru navoda iz teksta, direktor policije najavljuje šta će još uraditi.
Ono što za buduće, ako ima bojazne od nekakve reakcije zato što su prozvani u medijima, ja sam odgovoran čovjek, ljude ću zadužiti koji će sigurno obezbijediti, policija će obezbijediti, znači te građane, ja se mogu osjećati sigurno.
Povratnici čija se imena spominju u tekstu kažu da su zbog cijele priče narušeni njihovi dobrosusjedski odnosi sa Srbima. Zbog toga što su medijskim napadom ugroženi oni i njihove porodice, najavljuju da će pravdu potražiti na sudu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila je javni apel predsjednicima država i vlada zemalja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Europskoj uniji, Ujedinjenim nacijama, Savjetu Europe i drugim međunarodnim organizacijama za ljudska prava i javnosti povodom saslušanja profesora Milana Popovića u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Popović je saslušan povodom autorskog teksta Revolucionari, koji je krajem januara objavljen u Vijestima, prenosi Biljana Jovičević.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila je u nedjelju javni apel predsjednicima država i vlada zemalja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenim nacijama, Savjetu Europe, OEPS-u, međunarodnim organizacijama za ljudska prava i javnosti povodom saslušanja profesora Milana Popovića u Vrhovnom državnom tužilaštvu povodom autorskog teksta Revolucionari, objavljenog krajem januara u Vijestima. Na eksplicitno pitanje zašto međunarodnoj javnosti jedan od potpisnika, profesor Svetozar Jovičević, odgovara kontrapitanje.
Hoćemo li se obraćati toj domaćoj ja, koja sve to vidi, manje ili više, izražava kuluarski manje više svoje negodovanje i sprema se upravo uskoro da ponovo masovno glasa tu istu vlast koja u najblažu ruku jeste odgovorna za to što. Hoćemo li da se obraćamo univerzitet koji ni prstom nije mrdo, niti ima namjeru da mu jedan ugledni i dugogodišnji profesor univerziteta bude ometen na toj svetinji koju zovemo čast pred studentima kojima drži uspješno tolike godine predavanja na način koji je prosto nevjerovatan, prosto neprimjeren u iole demokratskom društvu, i univerzitet na to niti reaguje, niti ima namjeru, niti ga to tangira, hoćemo li njemu da se obrati.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Nažalost, crnogorski univerzitet se nije oglašavao ni oko brojnih društvenih pitanja koja su od značaja, kojima bi trebao da ima svoj stav, boli posebno kada on ne stane u zaštitu ni jednog od svojih najreprezentativnijih članova, ali nije iznenađujuće. Taj univerzitet je također pod kontrolom vladajuće koalicije.
Uljarević očekuje pritisak na crnogorsku vlast koja jedino djelimično reaguje na međunarodne faktore.
Zato što uvažavamo realnost koja postoji kod nas, a to je da su nažalost naše one političke elite te koje su googlale na reakcije javnosti i da reaguju na samo ono što dolazi kao izvjestan pritisak iz međunarodne javnosti. Mi smo zapravo računali na to da će oni pod tom vrstom pritiska možda pokrenuti neke procese koji će rezultirati time da se više ovakvi slučajevi ne ponove.
Profesor Milan Popović je u petak saslušan u kancelariji Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić zbog teksta u kojem je ponovio svoje ranije tvrdnje o ozbiljnim indicijama da u slučaju Crne Gore postoji ne samo povezanost organizovanog kriminala sa dijelovima vlasti, kako stoji u izvještajima Evropske komisije, nego je na vlasti, citiram, čak sam organizovani kriminal na čelu sa najmoćnijim čovjekom Crne Gore, oligarhom, tajkunom i premijerom Milom Đukanovićem i njegovim klanom, završen citat. Na očigledne brojne indicije i sumnje u korupciju i kriminal, državna tužiteljka i specijalna tužiteljica nijesu po službenoj dužnosti reagovale, podsjeća profesor Svetozar Jovićević i dodaje.
Iako one to po profesionalnoj obavezi ne pokušavaju razriješiti i razjasniti, onda je zaista nevjerovatno da pozivaju jednog univerzitetskog profesora koji uočava te pojave i izvlači neizbježan zaključak da se moraju tražiti te veze sa vrhovima vlasti, onda ili one sumnjaju u institucije koje vode i u kapacitet i sposobnost institucija da se bore sa tim pojavama, ili bojim se hoće da zastraše i one malo ljudi koji još uvijek pokazuju svoje nemirenje sa takvom stvarnošću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko sa sinovima od subote boravi u najpoznatijem zimskom centru u Srbiji na planini Kopaonik. Poznato je da bjeloruski predsjednik ne putuje često iz svoje zemlje. Na zapadu ima imidž posljednjeg evropskog diktatora, a u Srbiji je bio dobrodošao u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića. Na Kopaoniku vrijeme provodi u prisustvu jakog obezbeđenja, dok je njegov dolazak bio tajna sve dok ga novinari nisu otkrili, zabilježio Miloš Teodorović.
Lukašenko je odseo u ekskluzivnom hotelu Grand u najluksuznijem apartmanu prezidenta, neprekidno ga obezbeđuje jaka pratnja koju čini po nekim medijima 30, a po drugim 150 telohranitelja. U Srbiju je stigao uz maksimalnu diskreciju preko civilnog aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, 2 sata vožnje od Beograda, odakle je bez zadržavanja nastavio ka najpopularnijem srpskom skijalištu. Doputovao je sa 2 aviona tipa Boeing 737-800 i Embraer. Pomoćnik predsjednika MK grupe koji upravlja hotelom Grand, Jaroslav Stupavski, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će Lukašenko verovatno u petak održati konferenciju za novinare.
Sinoć smo večerali zajedno i on je prihvatio da medijima da kratke izjave neke.
Šta će biti tema njegove impresije o posjeti Kopaoniku Srbije?
Impresije Kopaonik Srbija, pre svega pošto je u prijatnoj posjeti, neće hteti da priča verovatno o politici, ali spreman je da sat vremena odgovara na pitanje novinara.
Jesu li kod vas u Grandu preduzete posebne mere obezbeđivanja zbog njegovog prisustva?
Pa sigurno da jesu. Posjeta svakog stranog državnika ove naše zemlje, uživa zaštitu i naših bezbednostnih snaga, tako i njegovih koji su došli s njim.
Lukašenko nema pretjerano pozitivan imidž u svetu zbog načina na koji drži vlast u Belorusiji. Mislite li da posjete takvih političara mogu biti dobra reklama?
Ja samo da vam kažem, on je za nas dragi gost kao i svi ostali gosti koji su došli redovnim putem ovdje, a što se tiče politike, naša kuća nema politiku izjašnjavanja o političarima, o ministrima, o ljudima, to kao kad ne bih voleo neku našeg političara, pa mu zabranjivo ulaze u hotel. Da li je to pozitivno ili negativno, on je za nas gost i uživa status VIP gosta.
Možete li mi otkriti tajnu? Pominju mediji da je se na Kopaoniku sastao sa nekim srpskim političarima.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i koliko znamo nije se sastao sa nikim. Nego vreme upražnjava na kupanju u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Ne postoji niko ko može i ko bi trebalo da uskrati pravo Lukašenku da godišnji odmor provodi u Srbiji, ocenio je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Ipak Čupić, koji je sam bio progonjen u vreme vlasti Slobodana Miloševića, podlači kako ne može da izbegne podsjećanje da je Lukašenko bio jedini evropski političar koji je održavao dobre odnose sa Miloševićem. Stoga i njegov dolazak na odmor u Srbiju budi stare rane.
To je jedna neprijatna činjenica. Mislim da ipak čovjek koji je pomagao u svoje vrijeme diktatora i koji je dolazio, da sad od jedan puta ima naklonjenost ponovo prema Srbiji, odnosno da verovatno on smatra, pretpostavlja, da ljudi koji se nalaze trenutno na čelu Srbije da gaje u najmanju ruku neke simpatije ili na kraju krajeva on osjeća tu neku i sigurnost.
Čupić dodaje da ne bi trebalo zaboraviti da u aktualnoj vlasti u Srbiji učestvuje i stranka na čijem je čelu do smrti bio Slobodan Milošević.
To je jedan od razloga. Ovih dana čujemo, vidjeli smo izjavu jednog ministra u vladi koji sada ponovo podsjeća nas na Miloševića, na sve njegove vrline, na sve velike nepravde koje su prema njemu napravljene i tako dalje. Prema tome, možda je to također jedna od mogućih garancija tom čovjeku da se tu nalaze neki ljudi s kojima se on odranije zna i da mu to uliva sigurnost.
Lukašenko sa Kopaonika, koji se prostire duž same granice Srbije sa Kosovom, odlazi u subotu kada se vraća u Belorusiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti ko će profitirati od svjetske ekonomske krize u predizborno vrijeme u Crnoj Gori, vlada ili opozicija. Zašto jedan od bosansko-hercegovačkih entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine, već 2 godine nema grb i zastavu, te hoće li srpski turisti na Jadranu spasiti predstojeću sezonu u Hrvatskoj. Dok vladajuća koalicija tvrdi da ima kapaciteta za rješavanje ekonomske krize, opozicione stranke su u prvim predizbornim porukama obratile se upravo građanima kao žrtvama ekonomske krize. U prilogu Srđana Jankovića pokušat ćemo odmjeriti kome ekonomska kriza daje veće šanse za uspjeh na predstojećim izborima.
Odgovarajući na pitanje ko ima veće šanse za uspjeh na izborima u ambijentu poslovne neizvjesnosti i ekonomske krize, funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da ako se gleda s aspekta stanja ekonomije, opozicija bi ovoga puta trebalo da ima veće šanse za uspjeh na izborima nego vladajuća koalicija. Živković napominje da ekonomska kriza u Crnoj Gori nije uvezena s polja, već je posljedica slabog rukovođenja državom i privredom posljednjih 20 godina.
Nevjerojatno je da su svi ti kadrovi nagrađeni stotinama hiljada evra kad odlaze, a da ostavljaju preduzeća u rasipništvu. Ako je ta činjenica prisutna, prednost bi trebala po svakom osnovu da ima opozicija. Da li će tako biti, ja stvarno ne mogu da kažem, jer ovaj narod izgleda da ili je kratkog pamćenja ili slabo vidi, ili su ucijenjeni, prepadeni.
Ni svjetska ekonomska kriza koja je došla u Crnu Goru ni na koji način neće pomoći opozicionim strankama na predstojećim izborima, kaže direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, ocjenjujući da njegova stranka ima najbolje kadrove i najveći potencijal da se izbori sa efektima krize.
Činjenica da je svjetska ekonomska kriza došla u Crnu Goru neće cijeni ni na koji način pomoći našim kolegama iz opozicije kad je u pitanju broj njihovih mandata na izborima 29. marta iz prostog razloga što oni nemaju nikakav pan ekonomski program niti bilo kakav program koji bi mogao da korespondira sa onim što nas očekuje u vremenu krize.
U koaliciji Demokratskog centra i Liberalne partije ne žele da manipulišu ekonomskom krizom za sticanje političkih poena. Prema riječima funkcionera Demokratskog centra Emina Durakovića, ekonomska kriza može biti šansa za stvaranje društvenog konsenzusa u cilju pronalaženja najboljih rješenja za svođenje krize na minimum.
Ekonomska kriza je problem kompletnog crnogorskog društva, nije to samo problem vlasti ili samo način da opozicija dođe do određenog političkog profita. Smatram da u Crnoj Gori apsolutno mora se postići društveni konsenzus, prije svega zato što u ovom trenutku kad bi spojili sve kadrovske i druge kapacitete i vlasti i opozicije, smatram da bi oni bili nedovoljni da se na pravi način borimo protiv pošasti ekonomske krize.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je ekonomska kriza šansa za pronalaženje rješenja u kojem bi učestvovali i vlasti i opozicija. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović se protivi zloupotrebi krize u izbornoj kampanji.
Ekonomska kriza podjednako pogađa i glasače SNP-a, i glasače DPS-a, i glasače opozicije, i glasače vlasti i smatram da niti bi vlast trebala da zloupotrebljava efekt ekonomske krize i ucjenjuje građana, niti bi opozicija to trebala da zloupotrebljava, već jednostavno sve ono što pogađa sve nas da zajednički pokušamo da rađemo i da odgovorimo na izazove, a naravno svaka partija će dati kako ova vlast i tako i opozicija svoju ekonomsku ponudu, pa neka građani izaberu i neka vide što im je najbolje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u aprilu 2007. godine ukinuo entitetske simbole grb i zastavu federacije, a u Republici Srpskoj i himnu, nova obilježja su tek djelimično usvojena. U Republici Srpskoj skupština je usvojila prijedlog nove himne, grba i zastave, ali je Ustavni sud ponovo poništio rješenje grba na zahtjev bošnjačkih poslanika. U Federaciji BiH i pored više pokušaja nema saglasnosti o izgledu grba i zastave. Ljiljani šahovnica 4S, zatim određene boje koje navodno pripadaju određenom narodu, samo je dio apsurda koji prati osvajanje entitetskih obilježja. Kako javlja naš reporter iz Sarajeva Ida Đugum, zapojilo je već u komisiji koja predlaže rješenja.
Federalna komisija zadužena da obavi proceduru izbora novog grba i zastave nije se mogla usaglasiti da li obilježja federacije treba imati nacionalne simbole ili ne, kaže predsjednik komisije Ismet Osmanović.
Glavni problem zbog kojeg nije mogao biti postignut konsenzus oko jednog prijedloga grba i zastave jeste to što su predstavnici hrvatskog naroda u komisiji zahtijevali izričito da u grbu mora postojati takozvana šahovnica, što je dakle dalje induciralo zahtjev srpskih predstavnika da se obavezno u tom slučaju mora naći i 40 krsta. Pošto su predstavnici bošnjačkog naroda i još neki tražili ili zahtijevali da se konačan prijedlog ne sadrži nacionalne simbole, to je bilo za komisiju nepremostiva prepreka u dosadašnjem radu.
Komisija od parlamentaraca očekivala da će se izjasniti za jedan od prijedloga grba ili zastave. Međutim, ovo pitanje je samo rasplamsalo raspravu u predstavničkom domu parlamenta federacije. Najviše prašine diglo se zbog prijedloga na kojem bio tradicionalni simbol srpskog naroda, crveno polje sa bijelim krstom i četiri ocila. Najglasniji među njima bio je poslanik stranke Demokratske akcije Irfan Ajanović.
Tu se, po mom mišljenju, našao jedan simbol koji ne bi smio da bude simbol u federaciji, zbog toga što nije simbol ni u Republici Srpskoj. 4C, 4S, 4 ocila su simboli veliko državlja s prostora nam preko Drine, kroz historiju. I rekao sam da Bog da se osušila ruka onom je poslaniku ko digne ruku da budu 4S, pod kojim znakom, pod kojim simbolom je izvršen i genocid, i ratni zločin i sve one strahote koje su nam se desile i zbog čega sada rade sudovi širom svijeta.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je još u aprilu 2007. godine osporio entitetske simbole. Tada su sudije Ustavnog suda utvrdile da grb i zastava federacije ne odražavaju ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Delegat iz Kluba srpskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta i član komisije za obilježje Svetozar Pudarić kaže da se komisija u svom radu upravo vodila principom ravnopravnosti.
Jedan narod ne smije se osjećati manje zastupljen ili podređen u odnosu na druga dva u simbolima Federacije BiH, što znači ili da sva tri moraju biti zastupljena na način na koji oni smatraju da treba biti zastupljena ili niti jedan. Komisija se nije mogla opredijeliti za jedno od ta tri i ostalo je da se okviru parlamentarne procedure na samoj sjednici domova, domovi odrede i izaberu onaj koji je najbolji. To što je predstavnički dom odbio da se o tome izjašnjava i predstavlja nedostatak zrelosti parlamentarne, jer ovdje se uopšte ne radi o tome ko će koji simbol nametnuti, da li će biti nametnuti. Upravo polazeći od toga da se ništa ne smije nametati, ovi prijedlozi su i upućeni u parlament.
Kako će se naći izlaz iz ove situacije još nije poznato, ali poznat je stav kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta federacije. Predsjednik ovog kluba Josip Perić kaže da neće dozvoliti da njemu neko određuje šta je njegov simbol.
Mi tražimo da hrvatski povijesni grb bude na tome znaku, a šta će druga dva naroda staviti, to mene uopće ne zanima, ni stavi je grb Chicago Bullsa, to je njihov problem. A što se nas tiče, mi od toga odustat nećemo. Mi znači imamo svoj stav. Imamo znači nešto što nas predstavlja i po čemu smo prepoznatljivi i to tražimo da bude na grbu.
Prema mišljenju stručnjaka, sva tri prijedloga su veoma loše riješena. Upotrebljavaju se boje zelena, plava i crvena koje bi trebale predstavljati Bošnjake, Srbe i Hrvate, a BH heraldika ili vekselologija, kako kaže stručnjak za grbove i zastave Amer Sulejmanagić, ne prepoznaje zelenu boju kao boju Bošnjaka. Ne zna se kako je crvena postala boja Hrvata, odnosno plava boja srpskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Upitne su i ostale stavke, kaže Sulejmanagić.
Kao glavni prijedlog grba bio taj na kojem su prikazana tri nacionalni grbovi u obliku štitova. Na jednom zajedničkom štitu plave boje sa 10 bijelih zvijezda petokraka. Naravno, tu se sada također javljaju problemi čisto heraldičke prirode. Kojem grbu od njih dodijeliti prvo mjesto? Jer u heraldici se tačno zna koji grb, koje mjesto na štitu je u stvari prvo, počasno i tako dalje. Ovdje se o tome nije vodilo računa. Sljedeća stvar je tih 10 zvjezdica koje u stvari predstavljaju 10 kantona, koji se ujedinjuju i tvore federaciju. Međutim, svi mi znamo povijesno kako je federacija nastajala. Nisu kantoni ti koji su se ujedinili i tvorili federaciju.
Sve su prilike da se na institucijama federacije neće skoro zavioriti zastava koju će svi narodi iz ovog entiteta osjećati kao svoju. Očigledno je da se političarima ne žuri da se konačno riješi ovo pitanje, ali sve dok budu odlučivali sami bez pomoći stručnjaka, rješenje će se teško naći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska se boji za ovogodišnju turističku sezonu i reklamnu kampanju maksimalno usmjerava prema regiji, što potvrđuje i dosad najmasovniji nastup na sajmu turizma u Beogradu. Na upit hoće li Srbi spasiti hrvatsko turističko ljeto, turistički radnici iz Dalmacije i Hrvatskog primorja odgovaraju: rat je davno završio i treba živjeti, a put do Jadrana najkraći je upravo prvim susjedima. Ankica Barbir Mladinović.
Ako će Srbi biti ti koji će nam spasiti sezonu, ja ću biti jako sretan.
Ive Cvitanović je direktor turističke zajednice Supetar na Braču.
Ma normalno, rat je završio i kao civilizacija i društvo, naravno da trebamo liječiti svoje rane, oprostiti kome se može oprostiti, ne zaboraviti i idemo dalje. Ja sam u vrijeme rata imao 9 godina. Uvijem rekao, meni ne stvara jednake asocijacije kao možda nekome koje je imao nekakve bliže kontakte u tom smislu. Meni osobno, ko turističkom djelatniku i profesionalcu, takve stvari apsolutno ne smetaju.
Dorijan Dragojević, direktor turističke zajednice Vela Luka na otoku Korčuli.
Evo, mi smo turističke zajednice i naše tu hotelske kuće. Prije baš nekoliko dana su u gore otišli Beograd turistički sajam. Išla je naša klapa, jedna veloluška i sa našom gastronomskom ponudom i radi se nekakva promidžba više na tim tu bližim tržištima, Bosna, Slovenija, Srbija i tako dalje. Očekujemo mi nekakvi pozitivni pomak, ali zasigurno ne nešto ekstra. Jer više su nam, na primjer, nama bar u Veloj Luci, Slovenci imaju praktički 25% od svih ukupnih noćenja, a Bosna, Srbija, Crna Gora i tako dalje, to je puno, puno manje.
Službeni podaci govore da je broj srpskih turista u Hrvatskoj porastao lani čak za 14%, ali to je još uvijek malen red veličina i radi se tek o približno 90.000 gostiju na hrvatskoj obali. No trend i dalje raste. Glasnogovornica Ministarstva turizma Jasna Fila.
To su nama i rastuća tržišta. Ja sam sad baš gledala posljednje podatke, mislim od prvog mjeseca, koji stvarno nije nešto signifikantan za nešto, ali kaže Japan 91% više dolazaka, Srbija 11% više dolazaka, 28% više noćenja, Slovačka 45%. Tu se našla sad Srbija za sjećanj nakon Japana, s obzirom na mrtvilo i na sjećanj. To je jako dobro.
U turističku promidžbu i oglašavanje u regiji Hrvatska je ove godine izdvojila 5 puta više sredstava no lani.
Naša kampanja za ovogodišnju sezonu, koja će u svakom slučaju biti teška, zahtjevna, jedna od najtežih u posljednjih nekoliko desetaka godina, znatno pojačana ove godine za zemlje iz šireg okruženja, govorimo dakle o Ukrajini, Makedoniji, Rumunjskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, je 2 milijuna kuna. Naravno, nije bez razloga toliko novca uloženo upravo u tu promidžbu, jer svi pokazatelji kažu da su to tržišta s kojih nam broj putnika raste.
Direktor turističke zajednice Supetar na Braču Ive Cvitanić misli da bi se trebalo razmišljati i o uvođenju avionskih čarter linija iz Beograda prema hrvatskim turističkim destinacijama. Za sad ih je bilo tek nekoliko prema Puli.
Jer nam je to tržište vrlo, vrlo, ne samo bitno, nego i na tom tržištu imamo već nekakve i kontakte i nekakve emotivne veze bez obzira na rat i sve ono što se događalo. I nekako smatramo da nam je vrlo važno u tom segmentu, znači Beograd, ne samo raditi one goste koji su bili prije rata tu, nego isto tako i ove nove, mlade turiste i mlado tržište koji za sada odlaze u Budvu, Crnu Goru, znači i Albaniju, dole i Grčku. E, cilj nam je i njih vratiti tu, znači da obrazujemo to tržište i da ne izgubimo ipak onu sponu koju smo imali u onoj državi.
Marina Zupanić Crikvenica, agencija Turist, kaže da je i proteklih godina bilo nešto gostiju iz Srbije i da nisu zabilježeni ekscesi, ali sve je to, kaže, još uvijek vrlo, vrlo malen broj, gotovo zanemariv.
Zna biti tih beogradskih tablica i tih iz Srbije. To su uglavnom individualci, ne dolaze organizirano. ali mislim za sad nije bilo problema nekakvih.
Unatoč povećanoj kampanji, direktor turističke zajednice Vela Luka Dorijan Dragojević ne vjeruje da bi Srbi, kako pišu neki mediji, mogli spasiti sezonu.
Slušajte, nisam uvjeren. Mislim više da se to može reflektirati možda dole na Istru. Ovdje vjerujem da će biti pomaka, ali ne preveliko. Jer puno se toga promijenilo i ja osobno mislim da će to vjerovatno kroz par godina doći biti na puno većem nivou, a za sad to je praktički jako male minimalne brojke.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Žana Kovačević.